Eżi semmija ta' Campus FM, nil-għawkum għal-program nil-kazino sal-Ariston, kitba u riċerka ta' Carmelo D'Amato. Program li siħodna fuq vjaċ tul l-istoria tal-Festival ta' Sanremo. Jipprezenta Carmelo D'Amato u Antonella Gagliolo Freda.
It-38 edizzjoni tal-Festival ta' Sanremo saret bejn l-24 u s-27 ta' Frar tal-1988 fit-Teatru Ariston. Kienet ix-xewqa tal-organizzaturi li ġie repetut is-suċċess li l-Festival kiseb is-sena ta' qabel. L-ispettaklu u diversi mistiedna fil-Palarock, l-enfasi fuq in-nuove proposte u anke dopo Festival. Id-differenza kienet li din is-sena bippopaw dak inħalla r-raj biex inħaqad mal-Finifest. Il-prezentazzjoni tal-festival ġiet affidata f'idejn Miguel Bozé, li kellu tenu lil Gabriella Carlucci. Biex jieħdu ħsieb id-diversi kollegamenti kien hemm Kay Sandvik, Lara St. Paul, Mimo Remigi u Valerio Merola. Id-dopo festival ġie fdat f'idejn il-prezentatur Aldo Biscardi, li kien magħruf għal dibattiti sportivi fil-proċessu dell-lunedì. Sandro Paternostro kellu rwol li jiddefend il-kantanti waqt il-Vincenzo Mollica kien il-prosekutur. Id-diskussjoni tant kienet taħraq il-laqab żiet il-limiti ta' diskussjoni ċivili, tant il-numru ta' kantanti ħarġu l-barra waqt ix-xandira diretta. Kien fjask, u dal-esperiment waqqaf għall-numru ta' snin, sakemm ir-ritorna Pippo Baudo.
Il-festival fetaħ bil-vuċi ta' tenur Luciano Pavarotti, il-ninterpreta Volare. Kien hemm Beppe Grillo, illi ftit xhur qabel kien ċensurat mir-Raj minħabba battuti politiċi li qal fi programm televiżiv kontra l-Partit Soċjalista. Fuq talba ġenerali, is-serata finali ġiet imwaqfa ħalli tkun tista' tintwera dirett il-parteċipazzjoni tal-iskijer Taljan Alberto Tomba, illi kien qed jieħu sehem fl-Olimpjadi tax-xitwa. Kif kien mistenni, ir-rebħa b'total ta' aktar minn 7 miljun vot marret ant il-kantant Massimo Ranieri bil-kanzunetta Perdere l'amore.
E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere l'uno ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito. Vorresti urlare, soffocare
tajba kienet li din il-kanzunetta kienet ġieti prezentata għal festival bl-interpretazzjoni ta' Gianni Nazzaro, illi iżda ma kienet ġiet mażula. Il-fatt li Massimo Ranieri huwa attur għenet ferm fl-interpretazzjoni li ta' il-kantant. Hija storja ta' mħabba li spiċċat ħażin. Massimo kien ilu nieqes mill-festival għal 20 sena sħaħ u permezz ta' din il-kanzunetta irnexxielu jitla' fl-ewwel post tal-klassifika Taljana fejn dam għal 5 ġimgħat sħaħ. Wara l-festival, il-kantant Napolitan reġa' kellu waqfa oħra fejn jidħol kant għaliex aktar kien qed jiddedika ħin għat-teatru. Miflok Ranieri jirrappreżenta l-Italja fil-Eurovision kien intbagħat il-kantant Luca Barbarossa bil-kanzunetta Tiskrivo. Ħadd ma kien qed jistenna r-rebħa illi marret għall-Iżvizzera permezz tal-kantanta Żażua Céline Dion.
Kien hemm numru ta' kantanti stabbiliti li kien mistenna ħafna aktar minnhom. Ħafna kienu jsostnu li Anna Oxa kienet waħda mill-favoriti. Iżda l-kanzunetta tagħha Quando nasce un amore ma tantx intlaqgħet tajjeb. L-istess bħal-kanzunetta tal-Mattia Bazar La prima stella della sera u id-dopa La tempesta ta' Marcella. Ftit aħjar marru raf Loredana Bertè u Franco Califano waqt illi Peppino Di Capri bil-kanzunetta Nun Canjere prova jirritorna b'kanzunetta napolitana. Ma kienx sorpriża t-tieni pożizzjoni ta' Toto Cutugno. Bil-kanzunetta tiegħu Emozzjoni, Cutugno kien qed jikseb it-tieni post għat-tieni sena konsekuttiva. Ta' ftit soddisfazzjon għalih kien il-fatt li din is-sena l-ġurnalisti kienu qed iħalluh fil-paċi u l-attenzjoni tagħhom kienu tefgħu fuq Mino Reitano.
Era tanto che volevo col mio canto dire a te grazie è un vecchio pensiero. Grazie al mio paese che quest'Italia che respira sempre bella e c'è un perché questa gente le vuol bene e questa gente è come me. Poi mi prende l'emozione per Firenze che sta là, per Venezia che si muove, per eterna Roma. Canta e ballerina, forse il sole è nato qui, quest'Italia che profuma di oleandri e di perché, anche quando si è un po' stanchi. Si arrende per un
kien qed jippretendi li din il-kanzunetta Italja tkun speċi ta' innu nazzjonali iħor. L-aktar meta fi żmien ftitxur oħra kellhom isiru l-kampjonati tat-tazza tad-dinja, lob illi kellu jsir fl-Italja, l-Italja 90. Iżda mar żmerċ għax din il-kanzunetta ġiet ikklassifikata fis-sitt pożizzjoni, ferm il-bot mill-kanzunetta rebbieħa u lanqas biss daħlet mal-aqwa 20. Il-kompożitur kien Umberto Balsamo, illi kellu Festival Xejn Feliċi peress illi il-kanzunetta l-oħra tiegħu Naxxera Ġesù sa ħansitra marret aktar ħażin fejn ġiet ikklassifikata fil-pożizzjoni numru 9 u l-istess ma daħlitx mal-aqwa 20. Kanzunetti illi baqgħu jissemmew wara l-festival kienu Le Notti di Maggio ta' Fiorella Mannoia, Mi Manchi ta' Fausto Leali, waqt li Luca Barbarossa ħalla l-istil romantiku tiegħu u tana kanzunetta b'suġġett illi jitratta il-vjolenza sesswali, l-istupru, l-amore rubato. Grazzi għal din il-kanzunetta, Luca ġi klassifikat fit-tielet post. Kien hemm grupp xi ftit jowis stramp bl-isem ta' Bubba. Kien mamul mill-ġurnalista Roberto Gatti, il-perit Alberto Tonti, żewġ komiċi Enzo Braschi u Sergio Vastano, żewġ mużiċisti Mauro Pagani u Franz De Cioccio u l-awtur Roberto Manfredi. Kellhom kanzunetta bl-isem ta' Nella Valle dei Timbale. Ġiet deskritta bħala l-aktar kanzunetta divertenti, oriġinali u stunata tal-festival.
Ħalla impressjoni tajba l-kantant drummer napolitan Tullio d'Episcopo bil-kanzunetta Andamento Lento. Fejn din il-kanzunetta anke nixxiela titla fl-ewwel post tal-klassifika Taljana. il-kategorija ta' nuova proposta kellna numru ta' kantanti tajbin, l-uħut minnom kienu akkumpanjati minn kompożituri u awturi ta' stoffa. Sfortunatament ir-rebħa Maret and Group bl-isem ta' Future, l-sfortunatament il-futur tagħhom kien wieħed qasir ferm. Kien hemm Giorgia, Mietta, Bungaro, Mariella Nava, Paola Turċi u Biagio Antonacci, illi kollha kellhom diversi suċċessi jak tal-lura fi snin. It-talent kien hemm. Il-problema kienet illi l-organizzaturi kienu qed jippreżentaw lil dawn il-kantanti fi ġrani tuħinijiet li lanqas ikun hemm udjenzi.
Fost il-kantanti mistiedna kien hemm Lex Beatles, George Harrison u Paul McCartney. Harrison kien mistieden premju għal video clip illi kien għamel u ma tantx kien komdu bl-atmosfera tal-pala rock. McCartney mill-banda l-oħra kien akkumpanjat minn Martu Linda u l-kumplament tal-band fejn anki interpretaw numru ta' kanzunetti. Fost mistiedna oħra kien hemm Chris Rea, Rick Astley, Brian Ferry, Joe Cocker, Art Garfunkel, Terence Trent D'Arby u l-Manhattan Transfer fost oħrajn. Ma kienx hemm dawn biss. Kien hemm ukoll kantanti kbar tal-passat bħal Paul Anka, Ben E. King, Antoine Sandy Show. Kantanti li għalkemm żmienhom kien għadda xorta waħda taw pjaċir lill-pubbliku preżenti. Il-pubbliku preżenti kien iħallas prezz pjuttost għoli madwar 600,000 lira Taljana biex isegwi l-festival, madwar 300 euro tal-lum. Dirġil bl-smoking u n-nisa bil-kowtijiet tal-fer u l-biss itwal għall-okkażjoni. Iżda l-pubbliku beda jinduna li minn flok jisimgħu jaraw l-idoli tagħhom, il-festival aktar kien qiegħed isir attività televiżiva b'ħafna waqfiet għall-aħbarijiet, spots pubbliċitarji u waqfiet oħrajn. Fl-istatistika tal-Auditel uriet illi s-serata finali tal-festival ġiet segwita minn madwar 15 miljun persuna, illi ammontaw għal 71% ta' dawk illi kienu qed isegwu it-televiżjoni.
Wasalna l-aħħar festival ta' snin 80, dak ta' sena 1989 illi sar bejn il-21 u l-25 ta' frar. Ir-rajħa l-organizzazzjoni tal-festival fidejn Adriano Aragozzini, persuna magħrufa ferm fil-qasam mużikali. Kien ħabib kbir tad-direttur ġenerali tar-Raj, Biagio Agnes. Aragozzini nata l-inkarigu f'Diċembru, għalhekk ftit kellu żmien biex jorganizza l-festival, però grazzi għal kuntatti li kellu rnexxu li jġib fil-festival numru ta' kantanti ta' stoffa. Fosthom Gino Pauli, li issa kien membru parlamentari u li kien qed jirritorna fil-festival wara 23 sena, u Ornella Vanoni, li kienet ilha nieqsam il-festival 19-il sena. Ġab ukoll il-komiċi it-Trio Lopez Solengi Marquezini u anke lil Beppe Grillo. It-tnejn li kienu qalgħu polemiċi kbar fl-intervent tagħhom, it-trio kellhom intervent fejn ġew akkużati li waqgħu r-reliġjon Kattolika għażlu fjed, waqt li Grillo ma mexxiex mal-iskript li kien preżenta lill-organizzaturi u għamel ta' rasu b'kummenti polemikużi. Il-ġranet tal-festival telgħu minn 4-5. U l-kategoriji issa saru tlieta, dawk tal-kampjoni li kif iġib isimhom ikunu kantanti magħrufa, emerġenti li kienu kantanti li jkunu tal-anqas ippubblikaw diska jew album, u nuove kantanti ġodda. Bħala preżentatur xtaq li jkollu lil Renato Pozzetto, iżda dan irrifjuta. Il-preżentazzjoni ġiet offruta lil Pippo Baudo, Enrico Montezano u anke lil Renzo Arbore, li però kollha rrifjutaw peress li żmien kien daħal sew. Għalhekk għażla waqgħet fuq erba' żgħażagħ li kienu kollha tfal ta' personalitajiet magħrufa. Rosita Celentano, it-tifla ta' Adriano Celentano Claudia Mori, Daniel Quinn, it-tifel ta' Anthony Quinn u Jolanda Addolori, Gianmarco Tonjazzi, it-tifel ta' Ugo Tonjazzi u Franca Bettoja, u Paola Dominguin, it-tifla ta' Luis Mikel Dominguin u Lucia Bozè, u li tiġi oħt Mikel Bozè li preżenta l-festival is-sena ta' qabel. Daw l-erba' żgħażagħ kellhom ikunu ta' għajnuna għal Pozzetto, iżda fin-nuqqas tiegħu spiċċaw ikunu huma l-preżentaturi. Nistgħu ngħidu li daw l-erba' żgħażagħ xejma kellhom esperjenza fil-preżentazzjoni u xejma kienu maqtugħin biex jippreżentaw il-festival. Bdew jieħdu żball wara l-ieħor. Kienu kritikati u nistgħu ngħidu b'mod ġust mill-ġurnalisti matul il-festival kollu. Ħadu l-fama tal-għar preżentaturi tal-festival. Magħhom kellu jkun hemm il-ħames preżentatur, Christine De Sica, it-tifel ta' Vittorio, li però rifjuta. Din kellha tkun l-aħħar edizzjoni tal-festival fejn intuża t-totib bħala mezz ta' votazzjoni. Għal din l-edizzjoni ġiet ffurmata kopja ta' kantanti stabbiliti. Kopja li l-għan tagħha kien li jirbħu l-festival imbagħad jinfirdu. Anna Oksa u Fausta Leali.
Sa dan kien is-seba' festival. Kienet qed tikseb suċċessi f'diversi programmi televiżivi bħala preżentatriċi, fosthom il-programm Fantastico. Għal Fausto Leali dan kien it-tmien festival fejn kellu diversi riżultati pożittivi speċjalment fl-aħħar snin. Kienet biċċa xogħol xejn faċli għal kompożituri biex jintegraw il-vuċijiet differenti taż-żewġ kantanti, iżda l-arranġament impeccabbli tas-Sur Mast Fio Zanotti u l-abbiltà u l-esperjenza tal-kantanti kienu garanzija ta' suċċess. Fil-fatt kien ilu jingħad li tilaxxerò kellha tkun il-kanzunetta rebbieħa. Din il-kanzunetta waslet sar-raba' post fil-klassifika Taljana. Wara bosta snin ir-raj iddeċida illi biex jirrappreżenta l-Italja fil-Festival tal-Eurovision jibgħat lill-kantanti rebbieħa. Beck, Leali u Oksa jirrappreżentaw lill-Italja fil-Eurovision iżda mhux bil-kanzunetta rebbieħa iżda b'kanzunetta oħra. Avrej voluto fejn ġew klassifikati fid-disa' post. Ta' sfida għar-rebbieħa kien hemm Toto Cutugno illi qed jikseb it-tieni post għat-tielet sena konsekuttiva bil-kanzunetta Le Mamme. Waqt li Albano u Romina Power bil-kanzunetta Kara Terra Mija ġew ikklassifikati fit-tielet post.
F'din l-edizzjoni rajnu numru ta' komiċi li ttantaw xortihom fil-festival b'kanzunetta umoristika. Tibqa' tissemma l-kanzunetta Esatto ta' Francesco Salvi. Ftit qabel Salvi kellu kanzunetta oħra umoristika, ċeda spostare una macchina, U għal Sanremo mot għanna din għal kanzunetta, eżatto, fejn fija kien jimi tal-majjali u għannimali oħra. B'din il-kanzunetta rnexxulijiet la fl-ewwel post tal-ħitperej Taljan kien hemm Marisa Laurito li kienet popolari f'dak iż-żmien grazzi għal programmi televiżivi tagħha fosthom id-Dominika Inn. Kella kanzunetta Il-Babba e una koza serja. Kanzunetta li ħatma ta' kasa. Kien hemm l-imitatur Gigi Sabani li kellu kanzunetta kompożizzjoni ta' Toto Cutugno La fine del mondo. Li kif jindika l-isem l-aħħar tad-dinja żgur ma kienx kanzunetta tad-daħ. Imbagħad kien hemm il-veteran Renato Carossoni bil-kanzunetta Na kanzunċella doċe doċe. Fl-età ta' 79 sena, Carossoni sar l-ixjeħ parteċipant tal-festival. Forsi l-aħjar żewġ diski li ħarġu minn dan il-festival kienu l-kanzunetta Cosa resterai degli anni 80, Taraf u għalmenu tu nell-universo ta' Mija Martini. Din kienet kompożizzjoni ta' Bruno Lawzi u Maurizio Fabrizio. Ora tir-ritorn tal-kantanta wara nuqqas ta' diversi snin. Mija Martini kienet ta' spiss tiġi kritikata jew majra li ġib sfortuna u kienet irtirat mix-xena mużikali. Hawn naraw lil kantanta aktar matura u konċentrata u l-pubbliku laqgħa bidejh miftuħa. Għal din l-interpretazzjoni Mija Martini rebħet il-premju tal-kritika.
Gente strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza sé. Come fosse niente, sai, la gente matta, forse troppo insoddisfatta, segue il mondo cieca.
Oh,
cantante li ħolu ftit tal-kontroversja kien Jovanotti. Fl-aħħar tliet xhur, Jovanotti kellu żewġ kanzunetti fl-ewwel post tal-hit parade Taljan, Gimme Five u Equila Festa. Għalkemm kien popolari ħafna mal-udjenza żagħżugħa, l-aktar dawk ta' taħt 18 il sena ma tantx kien jinżel tajjeb ma' udjenza aktar adulta u matura. Kien jaf li kien ser ikun ikkritikat ħafna mill-ġurnalisti, iżda ma qatax qalbu u ddeċida li jipparteċipa. Kellu kanzunetta b'isem ta' Vasco b'dedika għal ħajja problematika ta' Vasco Rossi. Kienet kanzunetta kontra droga u ħut kienu jqisuha li hi kanzunetta kontra l-istess Vasco. Kien imdawwar b'numru ta' bodyguards li fil-verità ma kienx hemm bżonnhom, illi kienu jiġġieldu ma' kull min kien jipprova jersaq lejn il-kantant. Kien hemm majdud li Jovanotti kellu relazzjoni ta' mħabba ma' Rosita Celentano, iżda dawn kienu biss ħajdut.
Kif għedna aktar il-qoddim, il-kantanti jekk imsejħa Ġodda kellhom żewġ kategoriji. Fil-kategorija emerġenti nsibu l-kantanta Paola Turċi, li wara erba' preżenti f'San Remo ħarġet rebbieħa bil-kanzunetta Bambini. Ħafna kienu jqisu din il-kategorija bħala xi ħaġa ridikola, meta l-parteċipanti fija kienu Marina Arcangeli, li 15-il sena qabel kienet parti mill-iskola Cantorum, Alejandro Baldi, Steve Rogers Band, illi kien il-grupp ta' Vasco Rossi, u Ġeppi, illi f'nofs is-snin 70 kien minn tal-ewwel l-introduċa l-mużika blues fl-Italja. Fil-kategorija nuove kien hemm kantanti bħal Gianluca Guidi, it-tifel ta' Johnny Dorelli, Aida Satta Flores, il-Ladri di Biċiklette, u l-aħwa Brigitta u Benedetta Boccoli, li kienu qed ikantaw flimkien għall-ewwel u l-aħħar darba. Kellhom kanzunetta miktuba minn Jovanotti, Stella. Rebħa marret Ant Mietta bil-kanzunetta Canzoni, kompożizzjoni ta' Amadeo Minghi.
Quello che sta succedendo sarà forse sì musicale, ma si tratta di noi. Ti ricordi di noi? Non so. Ti ripeto ta-ra-ta-ta-ta-ta, che si tratta di noi. Quello che capita nelle canzoni non può succedere in nessun posto del mondo. Tu ricordati di noi. Se questo per piangere o ridere o farmi una foto, per poi dire di me, tra qualche tempo di me, sai quel vicino chi è, ero io qui lontana da chi, qui non c'è. Ti ripeto ta-ta-ta-ta-ta, che si tratta di noi. Thank you.
ridna speċjali kienu numerużi l-impossibli issemmihom kollha. Kien hemm Boy George, Chris Rea, Nick Kamen, Europe, Charles Aznavour, Elton John, Ray Charles, Sandy Shaw, Cliff Richard, Kim Wilde, Tanita Tikaram u lista ma tispiċċa qatt.
Fl-1999 il-Festival ta' San Remo ċelebra l-40 sena tiegħu. Mhux xhur qabel il-Festival kien diġà qed jingħad li l-Super Group Pipu kienu ser jieħdu sehem fil-Festival. Mhux għax Pipu kellhom bżonn il-pubbliċità tal-Festival, iżda kien hemm min kien qiegħed jgħid li Pipu kienu qed jabbinaw il-parteċipazzjoni tagħhom fil-Festival bil-kundizzjoni li jkunu huma r-rebbieħa. Akkuża imbarazzanti, akkuża li la se tiġi sostanzjata iżda anqas ġiet miċħuda. Huwa min isoha li rebħet il-Festival bl-unuri kollha. Kanzonetta li kella l-ingredienti kollha li għamluha suċċess. Kompożizzjoni ta' Robby Facchinetti u Valerio Negrini. Nistgħu ngħidu li l-erba' membri tal-grupp għamlu xogħolhom sew fuq il-palk tal-Ariston. Aktar u aktar peress li minn din is-sena, il-kantanti reġgħu bdew jinterpretaw il-kanzunetti b'orkestra live u mhux aktar bil-playback. Minn barra l-orkestra din is-sena, Ragonazzi reġa' daħħal l-interpretazzjoni doppja. Abbinata ma' Pipu kien hemm Didi Bridgewater.
An empty rocking chair, knitting basket by the table. Setting sun, casting shadows on old hands no longer able. A faded silhouette, she starts to cry. And just outside her window, cars are passing by. Only time will console her. Across the way in the barroom at a table in the corner, he nods his head at the barman as the waitress takes his order. An ashtray full of cigarettes in disguise, the constant state of fear that he holds inside. He could end up his life all alone here. Sweet angel of the night, if you can hear my call, won't you spread your wings? Please try to help us all. Help us to understand that if we give a hand, then we might save a fall. Sweet angel of the night, if you can hear my plea, then be our guiding light for all the world to see. To see that if we start to open up our hearts, then there's a chance for peace. Oh, 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 strangers. We hang our heads, never smiling, acting like we're all in danger, pretending we can take it all in stride. Caught up in the struggle, trying to survive.
Il-verżjoni ta' Didi Bridgewater kellha l-isem ta' Angel of the Night, fejn din il-kantanta tat interpretazzjoni brillanti blaqta soul. Nistgħu ngħidu li anki din l-interpretazzjoni għenet lill-Pipu fir-rebħa tagħhom. Din is-sena il-festival ġie mtellna f'dak li ġie msejjaħ il-Palafjori, pjanura kbira daqs tliet grounds tal-futbol li kienet tesa' il fuq minn 5,000 persuna, inkluż park enormi illi ġie armat għal tal-apposta. Il-prezzijiet tas-serati tal-festival kienu jvarjaw minn 160,000 madwar 80 euro fl-ewwel fil-lira sa 80,000 jew 40 euro fl-aħħar fil-lira. Il-prezzijiet irdupjaw għas-serata finali. Ma tantx għataw figura tajba il-preżentaturi Milli Carlucci u Johnny Dorelli. Dan tal-aħħar kellu jiskuża ruħu mal-pubbliku għax induna li kien qiegħed iparla wisq. Kellu wkoll l-iskomdu li jippreżenta fuq il-palk dit-tifel tiegħu Gianluca Guidi, li kien qiegħed jipparteċipa fil-festival għat-tieni sena konsekuttiva.
Nistgħu ngħidu li r-ritorn tal-kantante Barranin kien fil-maġġor parti suċċess. Bdejna nerġgħu niftakru fil-festival ta' snin 70 fejn il-kantante Barranin kienu ġu abbinati mal-kantanti Taljani. Kultant kien ikun akkoppja minn bilanċjat, kultant le. Però Aragozzini kien sodisfatt. Kellna lill-oħt Michael Jackson, Latoya Jackson tkanta ma' Marcella u Gianni Bella, Mango ma' Leo Sayer, Milva ma' Sandy Shaw, u Riccardo Fogli ma' Sara Jane Morris. Il-kawoma li kienu qed jiddominaw il-klassifiċi bil-lambada kienu abbinati li kantaw ma' Patti Pravo, li riedet biddel il-klim tal-kanzunetta fl-aħħar ħinijiet. Din it-talba ma' ġietx mill-qwa u Patti Pravo telqet mill-festival biex posta ħaditu Anna Oksa. Kien hemm ukoll ir-ritorn ta' Katarina Caselli li kienet ilha niqsam il-festival sa mill-1971. Hija kienet abbinata tkanta ma' Mirjam Makiba. Dnub illi l-kanzunetta valida ta' Caselli bżonn jerebbe non pensare ke għate ma kien iġġiet mill-qwa tajjeb mill-ġurija. Issa Caselli kellha d-dar tad-diski tagħha u kienet taqlaħħa tajjeb. Il-parteċipazzjoni tagħha f'Sanremo kienet biss forz l-imħabba li kellha għall-mużika. L-ideja ta' duet ma' kantanti Barranin marret tajjeb, iżda mhux għal kollox. L-ideja ta' Aragozzini kienet illi l-kantanti Barranin jieħdu l-mużika Taljana madwar id-dinja. Ideja li ftit li xejn nirnexxiet, dan għaliex kważi ħadd mill-kantanti Barranin ma ħareġ il-verżjoni tiegħu tal-kanzunetta fuq album. Aħsibu wara kemm ħarġuhom bħala single.
Intlaqa tajjeb ħafna ir-ritorn mill-ġdid tal-orkestra, illi kienet magħmula minn 52 mużiċist u li fost id-diretturi tagħha kien hemm sur mastrijiet magħrufa ferm fosthom Augusto Martelli, Beppe Vessicchio, Vince Tempera u Massimiliano Pani, it-tifel ta' Mina. Bla dubju wara ipu l-aħjar li mar għalkemm sa ċertu punt kien Toto Cutugno. Għal-ħames darba, grazzi għal-kanzunetta tiegħu Li Amori, Cotugno ġi klassifikat fit-tieni post.
Ġesi spenti, stupidi e speciali, due consonanti perse in tre vocali. Sono loro che ci aiutano a non sentirci soli, perciò sono importanti e li chiamiamo amori. Gli amori sotto un grande cielo o chiusi in una stanza, gli amori in cui è persa la speranza, gli amori con le spalle al muro o quando dici Dio ci pensa. Gli amori dove non sei sicuro, a cui non dà importanza, ma quanti amori, quali amori, con il coraggio e la paura di volersi bene, amori fragili che vanno via. Quelli in cui soffri solamente tu e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Quanti amori, troppi amori, amore ormai scoppiato che non sanno stare insieme, amori al limite della follia, quelli che trovi che non lasci più. Gli amori aperti da gettare via. Immagina due mondi solitari, sospesi tra le stelle, in mezzo ai mari. si avvicinano per non sentirsi soli. Per questo sono grandi, li chiamiamo amori, ma quanti amori, quali amori, con il coraggio e la paura di volersi bene, amori fragili che vanno via. Quelli cui soffri solamente tu e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Quanti amori, troppi amori, amori appena nati con la voglia di restare insieme, amori al limite della follia, quelli che trovi e che non lasci più.
Kutunja kien abbinat ma' Ray Charles, un etab dan il-fad biex jinkel il-dawk li xi darbajja oħra kritikaw. Kien kuntent ħafna li Ray Charles kien ser jirrekordja l-kanzunetta tiegħu, għalkemm il-verżjoni ta' Ray Charles kienet differenti minn dik oriġinali ta' Kutunjo. Fil-fatt ġara li Ray Charles, bħalma għamlu ħafna kantanti oħra, anqas biss tirrekordja l-verżjoni tiegħu ta' din għall-kanzunetta. Però grazzi għal dan it-tieni post, Kutunjo ġie magħżul biex jirrappreżenta lill-Italja fil-Festival tal-Eurovision. Festival li l-Italja kienet rebħet lura fl-1964. Il-kanzunetta ta' Kutunjo kienet waħda tajba ħafna, insieme, u kienet titratta l-aqda tal-Europa. U r-rebħa marret għall-Kutunjo.
Kanzunetta oħra li kisbet suċċess kbir kienet il-kompożizzjoni ta' Amadeo Mingi, Vattene Amor, interpretata mill-istess Mingi flimkien ma' Mietta. Din il-kanzunetta li ġiet ikklassifikata fit-tielet post, mhux biss telet fl-ewwel post tal-klassifika Taljana, iżda damet xejn anqas minn 10 ġimgħat konsekuttivi f'din il-pożizzjoni. Kanzunetta oħra tajba kienet dik ta' Mia Martini, la Nevicata del 56. Kanzunetta diffiċli biex tiġi interpretata, iżda kantata b'mod brillanti minn Mia Martini. Kanzunetta li saret waħda mill-klassiċi Taljani. Għattini sena konsekuttiva, grazzi għal din il-kanzunetta, Mia Martini irnexxilha tirbaħ il-premju tal-kritika. Dnub il-ġurija tal-festival ma tantx apprezzaw dan il-kapolavur. Forsi l-kategorija ta' nuove proposte kienet ftit jew wisq mitfija mill-kantanti barranin, fost il-mistiedna speċjali kien hemm Tina Turner u Liza Minnelli. Kellhom kanzunetti tajbin Franco Fasano u Sergio Laccone u anke Silvia Mezzanotte li aktar tard kellha tkun il-kantanta tal-Mattia Bazzar. Però r-rebħa marret ant Marco Mazzini bil-kanzunetta Disperato, kompożizzjoni tal-istess Mazzini flimkien ma' Bigazzi.
Quando tu metti in moto come me senza te, quando tu spacchi il vetro come me senza te, quando stai in agguato come me senza te, quando sei disperato come me. Torno a lei, mi faccio quasi pena, e più che non ci sei è
uscita e forse non ce n'è. E quando sei disperato come me, senza te,
ست minuta qabel bdiet is-serata finali tal-festival, il-programm satiriku strixxa l-notizja li xxandar fuq il-kanal 5 ħabbar eżatt l-ismijiet ta' tliet kanzunetti rebbieħa fl-ewwel tliet postijiet. Biex ipattu għal dan, il-preżentaturi kellhom jagħmlu stqarrija jgħidu li hija ożanza li l-ismijiet tar-rebbieħa jingħataw lill-ġurnali prinċipali qabel il-festival. Ħalli dawn ikunu jistgħu jxandruhom fil-ħarġa tal-ġurnali tagħhom.
Dak kien il-programm mill-Kazino sal-Ariston fuq kitba u riċerka ta' Carmenu D'Amato. Nistednukom tkunu magħna għal programm ieħor. Ħallhom ġimgħa fl-istess ħin.
Sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole,
sono tutte pari,
ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no?
All'improvviso viene voglia di cantare.
Poi vedremo.
Se viene voglia di cantare canteremo, perché Sanremo è Sanremo.
Viaggiatori dei sogni, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni. Diremo adesso basta ma non cambieremo,
perché Sanremo è Sanremo.
Sanno di zucchero, di fragole e limoni, quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni. Fa ridere, fan piangere, ci ricascheremo,
perché Sanremo è Sanremo.